Génesis capítulo 23. Sara naubane soplal gajis. Nahuitegan ale kiriat arba. Nalexkalen Hebron tajagan ambani kanana. Na Abraham ma ujelenene shlak joanete na ujejilene. Na vijeregana deben weta na unieben kazwana. Ben kanak rindiache eta. Na pshalalene legake chie.
Laksinak ben zitte ladrelene. Liwit lat yezlio. Gana gak ukwasha nolchani.
Narindia cheeta bishiga kerti jena, gojga kene.
Bengokren bendo bzenagat gainantoli, linako ladrantone tobenzaki. Waku kwasho nolchona konga jenilo. Udilgana lezelozi nakem balas nito kono ujona.
Najabrama usoje napcheke yitrena laurindia cheeta. Nagojelega ke.
Silek sile jenile ukwasha nolchana ni. Ligongo klen inabile efronni rin soara. Siwi teblega ze joa yezlio china da zua ganale makpela. Na chirxa kakte zinabin naga kincha.
Naladwen kaji efronna. Ben alexka goke rindia che eta. Na beni yogben kaje joa yeja. Kagoje abrama.
Bino kabendo. Nadgon liyej lionikaz nable gada zera winna. Ben uras chaki jenga kire jonnan li. Kwasno ol chona ana.
Na Abrama chaki itren astoshi lau ben kajena. Na goje Efronna lau yoglol ben kajena.
Ben goklem bzenag u kagaj meche yej liona na teje u kwasha nol chana.
Naj Efronna jie Abrama.
Bzenag gaj chabendo. Yej lionizakan tapgiva mech plat. Nagani che dasgak gejo. Hakwashgaj nol chona ana.
Na Abrama chevechirre kato daunabi Efronna le laubenola cheka. Penkana krindia che eta. Naudirren konkaji al gaja. Na yezlio che Efronna dade makpelana. Tajagana le mamre. Ka yezlio kabreg na kayag kaje lawina. Kokan lona Abrama. Na yog ben kanak rindia che eta na ben ka jaxde joa yeja nezga kilen. Na tezle Abrama kwa xen olchena loblega da ze lo yejo che makpelana ta de shlal mambrena kade gana shlal ubija. Na lexkan siga kin Hebron yejlio che kanana. Na goklaj na Abrama yejlio na blega da bet rindia che eta kwenche kwa xka ken olchena.